Kako možemo razumjeti
što katolička crkva kaže na pitanje upotrebe
novca? Zašto Bog dopušta patnje?
Je li moguće razumjeti svoju vjeru?
Postavljamo prava pitanja, dajemo odgovore, ali ne sami. Gosti iz crkvenog, društvenog, političkog, jednom riječju svakodnevnog života zajedno s vama, dragi slušatelji, promišljaju o bitnim temama koje nas sve dotiču.
Djeca, mladi, srednji i zreliji.
Radnici, studenti, profesori, športaši, pjevači i svi drugi.
Objektivno, provjereno, istinito, lijepo.
Suosjećamo, zajedno molimo i slušamo mnoštvo dobre glazbe.
Svaki četvrti petak u mjesecu od 21 sat na vašem najdražem radiju Mariji.
Petak, četvrti, slušamo se!
Hvaljeni si Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Evo nas i ovaj mjesec u emisiji Petak četvrti. Sa vama je voditelj urednik koje emisije fra Filip Pušić. Danas ćemo promišljati o jednoj temi koja je nekako usko vezana za naše živote i za iskustvo koje stječemo u našem životu, a ta tema nosi naziv kreposti. Progovorit ćemo o nekim posebnim krepostima, ali o samim krepostima općenito. Evo vjerujem kako imate na umu i da vam je ostalo u sjećanju kako smo prije samoga Uskrsa bili u korizmi i kako je korizma jedno vrijeme i odricanja i rada na sebi i oblikovanja samih sebe. Evo sada kada se nalazimo u ovome vremenu iza Uskrsa, u vazmenome vremenu, nekako često zaboravimo da je to jedno jako vrijeme u liturgijskoj godini, gdje bismo se trebali, kao što se u korizmi posvećujemo odricanju i oblikovanju samih sebi, u vazmenome vremenu bismo se trebali nekako više posvetiti molitvi Gospodinu da nam udjeli različite darove, jer ono što čekamo na kraju vazmenog vremena jest upravo pedesetnica, a to su duhovi, kada je Duh Sveti sišao i obdario apostole svime onime što im je bilo potrebno kako bi bili istinski i pravi navjestitelji samoga uskrsloga Isusa Krista. U ovo vazmeno vrijeme, znači na poseban način usmjereno prema tome da tražimo Gospodina da nam pomogne da se evo kroz te darove oblikujemo. A možemo slobodno reći da su neki od tih darova koje nam Gospodin daruje upravo i kreposti. Od nas se svakako traži da i sami radimo na njima, da ih razvijamo, ali dobro mi znamo da bez Božje pomoći u našim životima teško možemo nešto veliko ostvariti. Znamo da Sveto pismo, da nam ono donosi istinu, da je čovjek uistinu stvoren na sliku i priliku Božju i da se čovjek može jedino i potpuno ostvariti upravo u pozivu na božansko blaženstvo, jer nam je Gospodin rekao da trebamo biti kao Otac naš koji je na nebesima, pa onda to ujedno uključuje i to božansko blaženstvo kako bismo se mi trebali oblikovati. I upravo kako bismo mogli to postići, potrebno nam je i promotriti put koji nam je ići kako bismo stigli do toga konačnog cilja. I kada čovjek ispravno počne shvaćati tu konačnu svrhu ljudskog života, kada čovjek upozna istinu, a istinu nam je objavio sam sin Boži Isus Krist, tada bi čovjek spoznavši istinu trebao krenuti na ostvarenje sebe kao osobe. Tada bi trebalo tražiti i otkrivati što zapravo znači riječ Isusa Krista da je on put, istina i život. I upravo svi oni zreli plodovi i trajni plodovi ljudskog djelovanja koji nam pomažu u tome našemu životu, u nasljedovanju Isusa Krista koji je put, istina i život, nazivaju se kreposti. Kažemo, kada govorimo o nekoj definiciji same kreposti, što ona zapravo jest, kažemo da je krepost zapravo trajna i čvrsta sklonost čovjeka da čini dobro. I cilj takvog kreposnog kršćanina je postati što slični Isusu Kristu, to jest našemu nebeskome Ocu. Tako nam je rekao i sam Grgur Niški. Jer gledajući na sebe kao na kršćane, kao na vjernike, trebamo biti svjesni da mi prije svih drugih trebamo postati tako izgrađeni da u svakoj životnoj situaciji u kojoj se nađemo znamo reagirati kako bi zapravo reagirao i sam Isus u toj istoj situaciji. Kada govorimo o našem hrvatskom jeziku i o samome značenju riječi krepost, druga riječ za to je vrlina i to dolazi od riječi krijepiti ili krepčina. A upravo ta vrlina i to krijepiti označava snagu, jakost i usavršavanje ne u onome fizičkome smislu, nego upravo onome moralnome, duhovnome smislu, u onome što se nalazi u nama samima. Kada govorimo o tome moralnome smislu, to zapravo znači da je to duševno stanje koje čovjeka ne samo da potiče na dobro djelovanje, nego i da na kraju vrši to dobro na koje on sam potaknut. Sveti Tom Akvinski, jedan od velikih mislioca i naučitelja Katoličke crkve, kaže da je krepost dobro duševno svojstvo ili trajno raspoloženje po kojemu se čestito živi i kojim se nitko rđavo ne služi. A kada govorimo evo upravo o tome rđavome služenju krepostima koje su nam dane i koje stječemo, možemo se slobodno zapitati može li i sama krepost nekada navoditi čovjeka na zlo. Naravno da može, dragi slušatelji, jer kada je netko krepostan i kada zna da je krepostan, može se on uzoholiti i poželjeti da pokazuje na van i razglašuje svima da čini dobro. Tako da svako dobro stanje ne znači da je osoba u potpunosti kreposna. Jer krepostan i onaj čovjek, možemo reći to za onoga čovjeka koji je toliko razumski usavršen, tako da on u onome svome djelovanju koje čini svaki dan na svakome mjestu, da on u tome svome djelovanju isključi svaki čin nesavršenosti, to jest drugim riječima da isključi svako činjenje zla u svakome trenutku. I upravo krepostan čovjek je onaj čovjek koji je trajno dobar i koji uvijek izvodi dobra djela. I upravo jedna od oznaka kreposti, da kreposti trebaju biti u nama trajno prisutne. Kada još govorimo o kreposti i kako nam one omogućuju ispravno djelovanje, to ne znači da je to zapravo djelovanje bez nekih teškoća. Istina, krepostan čovjek će lakše svladati teškoće u svojem životu, ali ako nema kreposti, onda će prije odustati od borbe, od ulaganja i prije će zapasti u zlo. Jer kada govorimo o samoj kreposti, to znači da se čovjek pripravno, radosno i stalno opire po teškoćama, bez prestanka. Jer ako malo razmislimo o kreposti koje krase naša ljudska bića, kada pogledamo na krepost poniznosti, čistoće umjerenosti, poslušnosti, pa i na sve ostale druge kreposti, možemo zapravo vidjeti, ako malo pogledamo u svoje živote, da sve te kreposti ne idu baš od ruke čak ni onome čestitome čovjeku. Pa onda možemo samo zamisliti koliko se i nama, tako reći, običnim smrtnicima, koliko nam se valja zapravo hrvati sa tim protivštinama i svladavati sebe i onu neku našu osjetilnu stranu osjećaja koji nas uvijek vuku na suprotno od onoga dobroga. Ima nekoliko svojstava koje kreposti u sebi uključuju. Jedno od svojstava je zapravo i srednja mjera. To znači da onaj čovjek koji je krepostan zapravo pronalazi onaj srednji put, onu sredinu, razumno se čuvajući nekih krajnosti koje može zapasti. Krepostan čovjek zna kada treba ne učiniti premalo, ali isto tako zna da ne učini nešto što pretjeruje. Svako kada govorimo o različitom spektru kreposti, neke kreposti ne mogu se baš pronaći, neka zlatna sredina kako bi se to rekla, jedna od tih kreposti je zapravo i krepost pravednosti. Jer kada govorimo o kreposti pravednosti, tu onda nema neke sredine, ili je nešto pravedno ili je nešto nepravedno. Jer zapravo svako zakidanje i ono najmanje zakidanje tuđega prava je zapravo nepravda. Tako da ono što nekako većinu kreposti označava i to jedno svojstvo je zapravo ta jedna srednja mjera. Da znamo uvijek pogoditi zlatnu sredinu, iako moramo svojim razumom zaključiti, raspoznati u kojim krepostima zapravo ta srednja mjera i ne postoji. Moramo biti također svjesni kao vjernici da su kreposti međusobno i povezane, jer one ne mogu postojati jedna bez drugih. One se trebaju u skladu jedna s drugom i razvijati. One su kao ono malo sjeme koje padne na plodno tlo, a onda ih mi kao ljudi trebamo zalijevati kako bi one mogle rasti i trebamo ulagati brigu oko njih samih. Jer ako netko teži za pravednošću, a nije ponizan, teško onda može u potpunosti ostvariti tu krepost pravednosti. Jer onaj koji ima uzvišenu samo jednu krepost, nema i ostale druge, ne može se za toga čovjeka reći da je uistinu krepostan, jer su one međusobno ovisne jedna o drugoj. Sve kreposti o kojima ćemo danas govoriti u nastavku, one su po samome opsegu jednake, zato što se protežu apsolutno na sve predmete u svako vrijeme i mogu postojati kod svih ljudi. Što kada uspoređujemo sa nekim znanjem ili vještinama, nije to slučaj. Tako da su one jednake po onome opsegu što sve obuhvaćaju. Što se tiče samoga trajanja kreposti, već sam spomenuo da kreposti bi trebale trajati čitav život. I kada govorimo o onome nekome materijalnome trajanju krepostnih čina, ono će trajati dok ne umremo. Jer kada umremo, onda ćemo se preseliti kod Gospodina i gledati ga licem u lice i nećemo tada više imati priliku za vršenje tih krepostnih čina. A kada govorimo o jednome trajanju sa ove naše formalne fizičke strane, dok smo živi, sama krepost predstavlja zapravo puno slaganje i podudaranje sa razumom. Pa dok nam je nekako naša volja jaka i dok je u skladu sa našim razumom, ta krepost onda može trajati neko duže ili kraće vremensko razdoblje. Ali evo, ako se trudimo da uvijek naša volja bude u skladu sa našim razumom i sa onime što je razumno, onda možemo reći da zapravo krepost i kreposti mogu biti prisutne u našemu životu cijelo vrijeme. Postoji jedna onako općenita podjela kreposti gdje ih zapravo razlikujemo dvije skupine, a to su one stožerne ili kardinalne kreposti i bogoslovne kreposti. Što se tiče samih bogoslovnih kreposti, one su nam nekako, vjerujem, najpoznatije zato što ih redovito spominjemo i na početku svake krunice kada krećemo moliti, a to su vjera, ufanje i ljubav. Mi samim primanjem sakramenata, pogotovo sakramentima kršćanske inicijacije koji su krštenje, euharistija i potvrda, mi dobivamo te bogoslovne kreposti. To su livene kreposti koje su nam darovane od samoga Gospodina i ne možemo ih steći ako nam nisu darovane. Kada govorimo o stožernim ili kardinalnim krepostima, te kreposti zapravo pojedinac stječe vježbom i svojim vlastitim nastojanjem, tako da smo mi za te stožerne kreposti sami odgovorni. One se normalno razvijaju i na temelju onih naših prirodnih i nasljeđenih darova koje imamo, takozvanih onih naših talenata. Možemo u tome slučaju govoriti i o prirodnoj kreposti koja je u čovjeku baštinjena, koja je jednostavno pripremljena. I kada je u nama samima ona takva, ona nije znači stečena, iako je mi možemo podići na jedan veći stupanj savršenstva. Kada govorimo o tim prirodnim krepostima, to je na primjer prirodna nadarenost za glazbu, za slikanje, za glumu ili sklonost k blagosti, k uzdržljivosti, ovisi kakvoga smo mentaliteta i zapravo kako smo kao osobe oblikovani. Tako da te neke prirodne kreposti koje imamo, mi ih možemo nekako uzdići na veću razinu, ali te prirodne kreposti su već nekako urođene u našim genima od samoga početka. A kada govorimo o onim stečenim krepostima, o kojima ovdje je veći naglasak, možemo također reći da su one isto tako prirodne iz razloga što one ne prelaze snage prirodnih ljudskih moći, ali čovjek mora na njima raditi vlastitim naporom. Postoji čudoredna krepost, a ta čudoredna krepost, kada govorimo o njima, To zapravo znači da je ta krepost spremna za da volja bude poslušna da krene djelovati. I nije svaka krepost čudoredna, nego da čovjek dobro radi mora ne samo da zna što i kako treba, nego i da hoće kako treba. I kada govorimo o onoj našoj voljnoj moći, vjerujem da je znamo iz različitih iskustava, da mi puno toga želimo, da je naša volja spremna, ali nekada često nije u skladu s onom našom razumskom voljom. Jer one se, te naše volje, razlikuju i nekada ta voljna moć kada mi nešto želimo nije baš u skladu s onom razumskom što znamo da je ispravno i kako bi trebalo. Nego joj se ta naša volja može suprotstaviti našemu razumu i onda je upravo potrebno da i naša volja i naš razum bude u skladu kako bi se mogla ostvarivati upravo krepost. Jer kada je volja tu da stalno sluša i da dobra djela izvodi, ona mora biti stavljena na raspolaganje samome razumu. Kada govorimo o umnome radu i krepostnom životu pojedinca, govorimo onda o stečenim krepostima kao svjesnom i zdušnom ispunjenju životne zadaće. Kreposti su ujedno izvor i neke vrste zasluga, koliko preko njih dobra volja uklanja svaku zapreku, da nam upravo Bog daje različite milosti za napredovanje i rad u dobru. I od tuda zapravo dolazi njihova posebna vrijednost tih kardinalnih kreposti. Jer moramo biti svjesni da koliko god mi željeli raditi na dobru, koliko god željeli stjecati kreposti u našem životu, moramo biti svjesni da ipak Bog tu ipak ima posebne milosti koje nam daje kako bi nam pomogao da rastemo i da se oblikujemo. Nije lako raditi na krepostima, nije lako ustrati u njima, ali ništa što je dobro znamo da ne može proći, a da se ne potrudimo oko toga. Samo one lake stvari koje onako prolazimo, ofrlje koje je lako učiniti, znamo da su često usmjerene i da su često grijeh. Dragi slušatelji Radio Marije, sada ćemo napraviti jedan kratki glazbeni predah, te ćemo pjevajući ovu pjesmu i razmišljajući o njezinim riječima razmisliti u našem životu kako možemo što više raditi na krepostima i koje nas kreposti krase.
Ljubim te, Bože moj.
Dragi slušatelji, Radio Marija u nas ponovno u samome studiju u emisiji Petak četvrti, gdje razgovaramo o krepostima. Nakon ovoga prethodnoga malo dužega uvoda o samim krepostima i što one jesu, sada ćemo se prebaciti na same kreposti. Što su one, kako nas krase, kako ih možemo steći, kako možemo raditi na njima, od čega se sastoje i kako ih možemo što bolje usvojiti, prepoznavati i raditi na njima u svojem životu. Ona prva krepost koje bi se dotakao jest upravo krepost razboritosti. Kada govorimo o tome, o toj samoj razboritosti, vidimo da su prva slova te riječi razbor, što je nekako nužno vezano za jedan segment koji se tiče našega razuma, ali onda razuma kao dara Duha Svetoga, to jest jedan dio mudrosti Božje. Kada govorimo o kreposti razboritosti, ova krepost upućuje naš praktični razum koji koristimo da u svim prilikama on može razlikovati naše istinsko dobro i da uvijek izabere ona prikladna sredstva kojima će izvršiti to dobro. Razboritost, kako je Sveti Tom Akvinski rekao, razboritost je ispravna norma djelovanja. A Sveto pismo, kada govori o samoj razboritosti, ono poziva na mudar i razborit život. Pa tako kaže u Mudrim izrekama, 14. poglavlje, 15. redak, čovjek pametan pazi na svoj korak. Isto tako u 1. Petrovoj možemo pročitati, mudri budite i budni u molitvama. I ovdje možemo vidjeti iz ovih citata da zapravo razboritost ne poznaje plašljivost, a niti strah, niti bilo kakvu dvoličnost, niti pretvaranje. Evo, kada govorimo o razboritosti, možemo za nju slobodno reći da je ona kormilar svih kreposti, jer drugim krepostima ravna, pokazujući im smjer i mjeru. Ona neposredno upravlja sudom savjesti i razbori čovjeka, da govorimo o takvome čovjeku, on upravlja svojim vladanjem i sluša glas savjesti. Čovjek, svaki vjernik koji ima ovu krepost razboritosti, on može, zahvaljujući njoj, primjenjivati različita moralna načela na sve situacije bez pogreške i svladavati dvojbu o dobru što ga treba izvršiti i o zlu što ga treba izbjeći. A budući da je razboritost razumska krepost, najprije je onda stalo do ispravnosti i istinitosti odluke, jer samo se ispravna i istinita odluka neće kositi sa našim zdravim razumom. Ali osim što je to razumska krepost, krepost razboritosti je zapravo i moralna krepost, zato što ona nužno zahtjeva i traži dobrotu same odluke koju donosimo i koju ćemo izvršiti. Sveti Tom Akvinski kaže da razboritost ima zapravo tri zadaće. Prva zadaća kreposti razboritosti je da savjetuje, zatim da sudi i treće je da nalaže primjenu sredstava i provodi ih u djelo. I upravo ova zadnja odlika ove kreposti je zapravo najvažnija, da ta krepost nalaže primjenu sredstava i da ih provodi u djelo. Jer pravi razborit čovjek je onaj koji oprezno prilazi poslu, obzirno i brižno prosuđuje okolnosti i on u tome ustraje onda do kraja. Odnosi se to i na čine pojedinaca i različitih skupina, tako da možemo reći za neku skupinu da ona krepost ne samo za nekoga pojedinca. Sveti Tom Akvinski kaže da razboritost također ima 8 različitih dijelova. A ti dijelovi su sjećanje, svačanje, poučljivost, pronicavost, razumijevanje, predviđanje, obzirnost i oprez. I upravo kroz ovih 8 dijelova mi možemo raditi na svoj kreposti razboritosti. Jer ta krepost nije čovjeku prirođena. Jedino ono što može biti prirođeno čovjeku jeste veća ili manja sklonost u onome odabiranju najboljih sredstava kojima nam je postići nešto dobro. Kada govorimo o nekim našim razumnim odlukama koje donosimo, jest zapravo najvažnija duševna sređenost i staloženost. Protiv razboritosti također postoje i neki grijesi kojih se valja čuvati i razmišljati o njima dok radimo na našoj razboritosti, a prvi takav slučaj i prva stvar je zapravo sama nerazboritost, ono što je suprotno razboritosti. Jer ta nerazboritost kao grijeh postoji najčešće u odraslih ljudi, gdje bi razboritost zapravo trebala postojati, a ipak ne postoji. Jer ako se dobar savjet ili zakon koji nam je stavljen kao putokaz u našemu životu svjesno odbacuje ili prezire, onda je to zapravo teški grijeh i tu onda govorimo o toj nerazboritosti. I tu možemo reći da imaju zapravo 4 grijeha nerazboritosti, a vjerujem da smo se u većoj ili manjoj mjeri svi susreli sa time. Prvi grijeh što se tiče koji ide protiv grijeha razboritosti jeste zapravo naglost, gdje nekada naglo i ishitreno istupamo i djelujemo u različitim situacijama. Zatim tu imamo i nepromišljenost, kada dovoljno ne promislimo onome što je stavljeno pred nas i o situaciji u kojoj se nalazimo i gdje ne razmišljamo previše koji bi bio ispravan način reagirati na nešto. Zatim tu govorimo i o grijehu nestalnosti, gdje znamo često mijenjati i odustajati od različitih stvari samo kako bi nam bilo lakše. I kao posljednji imamo nemarnost, da se jednostavno ne opterećujemo onim stvarima koje bismo se trebali opterećivati i gdje bismo se trebali više posvetiti, te onda te stvari odlaze u zaborav i nekako ih nemamo više snage, a niti vremena promijeniti zato što su prošle. Između ove 4 valja tu još nadodati i naglasiti nebrigu, to jest pomankanje one potrebne odlučnosti koju označuje riječi svetoga Pavla, koji nam kaže u poslanici Rimljanima: dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću. Tako da nek uvijek u toj razboritosti moramo biti svjesni da svaki puta kada ne činimo ono dobro gdje imamo priliku i što je bilo razumno učiniti, nego kada činimo zlo i ono što je suprotno onome, kada naša djela ne polučuju ono dobro nego ono loše, možemo u tome prepoznati da je to zapravo grijeh protiv same razboritosti. Osim nerazboritosti možemo govoriti i o samoj krivoj razboritosti. A ta kriva razboritost je nešto slično onoj pravoj razboritošći, ali je jako daleko od nje. Jer naoko može biti izvana postupak koji osoba učini razborit i normalan, a u stvarnosti se zapravo iza toga postupka krije naša sebičnost koja izrabljuje tu razboritost u svrhe koje na kraju budu nedostojne čestitosti jednoga čovjeka. Primjer toga kako bi nam možda bilo malo svima jasnije što je to kriva razboritost jest zapravo briga da se što više vremeniti dobara stekne ili da se nešto ne izgubi. To je jedan, mogao bih tako reći, evo kao što se svećenik susrećem sa različitim ljudima, da je to stvarno jedan težak kamen spoticanja za mnoge vjernike. Jer se mnogi silno brinu o ovozemnom životu, tako da radi ovih vremenitih zemaljskih dobara zapostavljaju duhovna dobra. Ne želim tu reći da se ne treba brinuti za materijalnu stranu života, nego da pače treba se brinuti za materijalnu stranu, ali pri tome ne smijemo zaboraviti i svoju dušu i ne smijemo zaboraviti sam naš život sa Bogom. Ali tu postoji i ona druga krajnost i oni drugi ljudi vjernici koji zapravo postaju fanatični u vjeri, jer govore da će se Bog za sve pobrinuti, da će Bog sve učiniti, da oni ne trebaju niti prstom maknuti. Svakako jedne i druge treba strpljivo i razborito poučavati i voditi na njihovom putu, da stvarno porade više na samoj razboritosti, na toj kreposti, kako bi oni mogli evo svoj um, svoju volju koju imaju uskladiti sa zdravim razumom i na ispravan način djelovati prema svakome i prema svima. Druga krepost koju bi se volio dotaknuti danas jest upravo krepost pravednosti. Pravednost je čudoredna krepost koja se sastoji u postojanoj i čvrstoj volji Bogu i bližnjemu dati ono što njima pripada. Krepost pravednosti, kada govorimo o pravednosti prema Bogu, to nazivamo bogoštovlje, ali isto tako postoji pravednost prema ljudima koja upućuje da se poštuje prava svakoga, a u međuljudskim odnosima da se uspostavi sklad pravičnosti glede osoba i općega dobra. Sveto pismo ističe na mnogo mjesta da se pravedan čovjek odlikuje trajnom ispravnošću svojih misli i čestitošću vladanja prema bližnjemu. To možemo naći u Levitskom zakoniku i poslanici Kološanima. Kada govorimo o samoj pravednosti, ona je moralna krepost, jer se ne bavi isključivo dobrom onoga koji je pravedan, same osobe koja treba biti pravedna, nego se pravednost većinom bavi odnosima osobe prema drugim ljudima. Ja vjerujem da skoro nikada, a možda ako jeste, možda to bilo vrlo, vrlo rijetko, da niste nikada čuli kako netko govori da čini nepravdu prema samome sebi ili da samome sebi nešto duguje, jer to upravo označuje onu narav same pravednosti, a to je da ona pretpostavlja drugu osobu sa kojom smo u odnosu i koja uređuje naš odnos, a to je zapravo naš bližnji sa kojima se susrećemo. I kada govorimo o pravednosti, onda tu moramo govoriti onome da je to zapravo briga o drugome koji posjeduje nešto isključivo svoje, nešto što njemu pripada, nešto što je njegovo pravo koje nam zapravo valja poštovati. A kada govorimo o samome pravu, kada kažemo ja imam pravo na to, to možemo zapravo definirati da je to jedna nepovrediva moralna moć posjedovati, vršiti ili tražiti nešto kao isključivo svoje. I ovo kada govorimo o onome ispravnome pravu, to je zapravo jedna naša osobna neovisnost kao ljudske osobe i koja uključuje dostojanstvo nas samih. Sveto pismo znamo da govori o jednome čovjeku koji je bio posebno pravedan, a to je sam sveti Josip Zaručnik blažen djevice Marije. I kada ga sveto pismo naziva pravednim, sveto pismo misli u tome trenutku da je pravedan čovjek, da nije onaj koji spoznaje što je pravedno, nego onaj koji to izvršuje. Jer jedno je spoznati u našoj glavi, ali to i dalje ne znači da smo pravedni, nego tek kada počnemo izvršavati ono što smo spoznali da je pravedno, tek tada se može reći da uistinu u nama postoji krepost pravednosti. Ima različiti kreposti koje su nekako srodne samoj pravednosti, ali se kod njih ne postiže ono potpuno izjednačavanje prava i dužnosti koja proizlaze iz te kreposti, to jest u kojima ne dajemo onoliko koliko bismo zapravo trebali. Kada govorimo o tim koje nisu baš u potpunosti izjednačene sa pravednosti, to je štovanje Boga, to je ljubav prema roditeljima i to je poštovanje prema starima. Među ovim krepostima također su prisutne i one druge kreposti koje se priklanjaju pravednosti, a to su istinoljubivost, zahvalnost, zadovoljenje pravdi, darežljivost i ljubežljivost. Jer u ovim nabrojanim se ne radi o vršenju zakonske, nego moralne dužnosti prema drugome koji se nalazi ispred nas. Tako da, evo, dragi slušatelji, možemo vidjeti da kada govorimo o kreposti pravednosti, da je ta krepost nužno vezana i uz ostale kreposti koje su vezane, ali nije u potpunosti jednaka s njima. Tako da, kada govorimo o kreposti pravednosti, moramo dobro prepoznavati u kojem odnosu se nalazimo prema drugoj osobi, prema našemu bližnjemu, bez obzira ko to bio. Jer kada govorimo o pravednosti, pravednost gledana samo našim ljudskim očima nije jednaka onoj pravednosti koja je gledana i koja proizlazi iz samoga Gospodina. Tako da kada govorimo o samoj pravednosti iz Božjih riječi možemo vidjeti, pogotovo onome kada nam je Gospodin rekao ljubite svoje neprijatelje, možemo iz naše ljudske perspektive reći da je pravedno da im vratimo istom mjerom, da im vratimo ono oko za oko, zub za zub, ali ako gledamo iz Božje perspektive, ono što je pravedno i ono što je uistinu pravednost jest da svaka osoba, to i mi možemo sami zaključiti, zaslužuje ljubav bez obzira kakva ona bila prema nama samima. I zato je Krist rekao i pokazao nam da onaj veći oblik pravednosti, veći onaj nivo koji je iznad, jest zapravo milosrđe prema svakome. Razmišljajući o ovome milosrđu, o pravednosti i o razboritosti, napravit ćemo jedan kratki glazbeni predah u kojemu ćemo malo odmoriti svoje misli, opustiti se kako bismo mogli sve ono što smo čuli dobro zapamtiti i primijeniti u svojemu životu.
Valovi smrti okružiše me, prestraviše bujice pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Zazvah Jahvu Gospoda svog i Bogu svome zavapih ja, i svoga hrama začu mi zov, duši umu doprije vapaj moj. Spase moj, Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite ti spase moj. Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Krepost i spase moj, Bože moj, moja pećino, kojoj se utječe.
Dragi slušatelji Radio Marije, evo nas ponovno u našemu studiju. Razgovaramo večeras o temi u našoj emisiji Petak četvrti, o različitim krepostima. Do sada smo progovorili o kreposti pravednosti i o kreposti razboritosti, a sada nastavljamo hrabro sa krepošću hrabrosti. Jer vjerujem kako mi dobro u našim životima znamo da nije samo dosta pametno prosuditi stvari i znati što treba činiti, niti je dosta to htjeti ili željeti učiniti, nego je vrlo često potrebno imati i hrabrost i svladati poteškoće da bi se došlo do onda do toga određenog cilja i rezultata koje želimo postići. Kaže jedna mudra izreka da su zapravo mnoge dobre odluke pokopale poteškoće. Istina je da se mi često kada se susretnemo sa poteškoćama zapravo bojimo same veličine tih poteškoća i kada možemo izabrati onaj neki lakši put, onda znamo često krenuti tom stramputicom koja ne izvede baš na najbolje što želimo. Poteškoće, osim kada ih nailazimo na izvana, one se zapravo javljaju i iznutra u nama samima. Upravo kada se ona naša osjetilna strana buni i nastoji nas odvratiti od krepostnog puta. Sa jedne strane tu je potrebna krepost umjerenosti da možemo trajno i uspješno svladavati poteškoće požude za onim našim osjećajima ugodnosti i slastima, a s druge strane nam je potrebna krepost hrabrosti da uspijemo trajno odbijati navale straha i malodušnosti u borbi koja nam predstoji. Isus kaže na jednom mjestu u Matejevom evanđelju da je kraljevstvo nebesko silovito i da ga silni grabe. Iz te Isusove rečenice možemo vidjeti da u borbi sa zlom treba imati odvažnost i treba biti neustrašiv, a nekada čak treba biti i nasilan. Ne nasilan u smislu da ćemo nekoga pretući, nego nasilan u smislu da ćemo, ako je potrebno, prerezati i postaviti granice u našim odnosima i u situacijama gdje se nalazimo. Kada govorimo o samoj kreposti hrabrosti, onda ne govorimo o onoj općenitoj hrabrosti koja je potrebna da čovjek može kreposno djelovati, nego se ovdje prvenstvo misli na onu duševnu jakost koja nam je potrebna i koja se pokazuje u našim životnim situacijama. Ostati postojan jak u najtežim pogiblima. Hrabrost može biti ili prirodna ili darovana. Prirodna ide preko životnih poteškoća za prirodnim dobrom čovjeka, a nadprirodna ide za onim nadprirodnim konačnim dobrom. Hrabrost jača volju čovjeka da ne malakše. Razum govori, a volja hrabra čovjeka u djelo provodi. U životnoj situaciji u kojoj se nađemo i kada se zapravo treba očitovati hrabrost, u takvim životnim situacijama hrabrost ima zapravo dvojak cilj. Onaj prvi cilj da treba predonijeti dobru pojedince, da sve na dobro završi, a drugo što je važno jest slava Božja. I dok se čovjek sa jedne strane raduje, sa druge strane se i žalosti što osjetno i trpi bol i rane i nestašicu i zarobljenost. I kada samo razmišljamo u nama samim o tim stvarima, možemo vidjeti da nam se teško duhom radovati uz tjelesne ili duhovne potrebe, osim uz veliku milost Božju. I upravo o toj milosti Božjoj, kada je čovjek oslonjen na nju, kada je oslonjen na Boga, on uvijek u svim nevoljama treba misliti sa svetim Pavlom, kao što on rekao u 2. Korinčanima, u svemu pritisnuti, ali ne pritješnjeni, dvoumeći, ali ne zdvajajući, progonjeni, ali ne napušteni, obarani, ali ne oboreni. Uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se život Isusov u tijelu našemu očituje. Iz ovoga teksta svetoga Pavla možemo vidjeti da hrabrost nije ludosni fanatizam, jer ona nije slijepa, nego je zapravo razumna. Razum govori kada je bolje trpjeti, pa čak i poginuti, nego li nečasno živjeti. Razum nam govori kada je ispravnije i Bogu milije zamijeniti ovozemni život slavom u njegovome krilu. I tu možemo vidjeti da ona izvanredna hrabrost koja se očituje jest zapravo mučeništvo, gdje su mnogi sveci podnijeli mučeništvo kao svjedočanstvo za svoju vjeru. I to je zapravo savršen čin ljubavi koji ne bi mogao biti postignut bez kreposti i hrabrosti. A da hrabrost može podnijeti različite poteškoće, potrebni su joj kao uvjeti strpljivost i ustrajnost, a da odbija poteškoće i da ih uklanja, potrebni su odvažnost i uzdržljivost. Ono što još možemo vezati za krepost hrabrosti je širokogrudnost, strpljivost i ustrajnost. Širokogrudnost, kada govorimo o širokogrudnosti, možemo reći da je to onaj čovjek koji je uvijek usmjeren u sreći i nesreći, koji je pripravan drugome pomoći dok za sebe ne traži ništa. Kada govorimo o strpljivosti koja je usko vezana za hrabrost, to je krepost koja jača volju u ponašanju kada zlo snađe čovjeka, da može biti strpljiv, da u svojemu životu zna sačekati i zna dočekati i da bude hrabar u tome čekanju. Jer znamo da je u dobru lako biti dobar, ali da se u muci poznaju junaci. Što se tiče same ustrajnosti, ona je trajno raspoloženje izdržati onome kreposnome djelovanju koje želimo provesti u svom životu i to ustrajati do kraja unatoč naporu, poteškoćama i dugotrajnosti. I da možemo ustrajati, potrebno je da budemo hrabri, da ne malkšemo na pola puta. I posljednja krepost o kojoj bih želio progovoriti večeras je krepost umjerenosti. A krepost umjerenosti je ona koja obuzdava privlačnost i naslade i osposobljava svakoga od nas za ravnotežu u upotrebi stvorenih stvari. Novi zavjet naziva ovu krepost umjerenosti uzdržljivost ili trijeznost. A kada govorimo o ovoj kreposti umjerenosti, ona se odnosi upravo na pripitomljavanje naših tjelesnih požuda, strasti i radosti tjelesnih ugodnosti koje su zapravo najopasnije za naš duhovni život. I upravo u ovoj kreposti umjerenosti nalazi se pomoć da se čovjek može oduprijeti zlu i samome grijehu. Kada govorimo još o samoj umjerenosti, ona znači ublaživanje ili traženje mjere koju provodi razum, a kod osjetilnog djelovanja koje se najviše i najlakše otima razumnome upravljanju. Osjetilne težnje u samome čovjeku su vrlo jake jer se odnose na ono održavanje nas samih, što se tiče na održavanje pojedinca, što je hrana i piće, ili pak na održavanje same vrste, što se odnosi na spolne odnose. I upravo ovoj kreposti nije nosilac volja, nego osjetilna težnja. I kada govorimo o kreposti umjerenosti, što se tiče hrane i pića, ona ne govori o tome da čovjek hranu i piće ne smije upotrebljavati kada je to potrebno, nego govori o onoj jednoj uzdržljivosti i suzdržljivosti, ne u količini hrane, nego da nas to ne zarobi kao same ljude. I ona također ravna i umjerenošću u čovjekovoj spolnosti, kao što sam već napomenuo, to znači da se spolni odnosi izvan braka ne dozvoljavaju i da ih ne podliježemo, a da oni u braku, ta umjerenost ima zadaću da kaže pojedincu gdje je granica do koje se može ići, bez one konačne povrede svrhe, da se ne ide preko onoga kako je stvoritelj zamislio. I ono što još pripada umjerenosti jest i sramežljivost i poštenje i uzdržljivost. Nekada se često pitamo koja je razlika između suzdržljivosti i koja je razlika između umjerenosti. Kada govorimo o samoj suzdržljivosti, ona zapravo predstavlja našu voljnu odlučnost da se mi svojom voljom odupremo svakome svako onoj želji koja se nalazi u nama samima, koja se tiče neke zabranjene stvari. Tu ću iskoristiti sam primjer uzimanja kolača sa stola. Kada govorimo o suzdržljivosti, mi se možemo suzdržati da u tome trenutku ne uzmemo jedan kolač, ali u nama i dalje postoji želja da ga mi jako želimo pojesti i probati. Dok krepost umjerenosti radi na toj našoj žudnji, da upravo mi nemamo tu tako silnu želju, potrebu za pojesti taj kolač, nego tu želju možemo smanjiti, savladati i staviti u neke normalne okvire. Tako da možemo moliti Gospodina i za krepost suzdržljivosti, ali ipak bolje da molimo Gospodina za krepost umjerenosti, jer ona radi i na našemu duhu i na samim našim želje i žudnjama. Sve ove kreposti koje smo danas spomenuli u našoj emisiji zapravo žele nas usmjeriti i staviti nam u svijest da mi kao vjernici, kao ljudi, trebamo biti usmjereni na ono dobro, da trebamo u odnosu prema drugima, ali i prema samima sebi, uspješno se savladavati, uspješno se oblikovati, kako bismo očitovali onu pravu sliku Isusa Krista, jer smo stvoreni na sliku Božju, kako piše u samoj knjizi Postanka. Teško je biti krepostan čovjek, teško je u svojom životu sve ove kreposti koje su nabrojane, ali i one koje nisu nabrojane, koristiti u svojom životu, i to ne možemo sami. Ali bez obzira na to ne smijemo odustati. Zato u našem životu molimo Gospodina, pogotovo u vazemnome vremenu, da nam podari snage i milosti, da uistinu možemo hrabro se suočiti sa svim onome što je stavljeno u našem životu, da možemo biti hrabri, da možemo biti pravedni, da možemo biti umjereni i da možemo biti razboriti. Sa tim mislima završavamo ovu našu današnju emisiju petka četvrtoga, želeći vam svima mir i dobro.
Sina svog, sad neka slab kliče, ja sam jak, a siromah, ja sam bogat, zbog onog što mi Bog učini. Sam jak, a siro